Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Лукашенко визволю від посаду генералу відказних за порушення повітряної простори шведським самолітом. Держдеп США знову скритикував порушення свободи релігії у Білорусі. Каля 2000 назиральників збирається вилучити з громадської кампанії за справедливі вибори. Це і інші новини на протягу наступної півгодини нашого ефіру. Старшиня Державного поміжного комітету генерал-майор Ігор Рачковський, командуючи воєнно-повітряними силами і військами суперсповітряної оборони генерал-майор Дмитрий Пахмелкін, визволені від займаних посадов за неналежне виконання службових обов'язків по забезпеченні національної безпеки. Таке рішення прийняв керівник країни Олександр Лукашенко. Ігор Рачковський буде залічений у розпорядження Державного поміжного комітету Дмитрий Пахмелкін у розпорядження міністра оборони. Аб дня повної службової відповідності попереджений міністр оборони генерал-лейтенант Юрій Жадобін і начальник Генерального штабу Збройних сил, перший намісник міністра оборони генерал-майор Петр Тихановський. Окремо того, обвіщені вимови Державному секретару Ради безпеки Білорусі генерал-полковнику Леоніду Мальцеву і старшині Комітету державної безпеки генерал-лейтенанту Вадиму Зайцеву. Незалежний військовий експерт Олександр Алєсін міркує, що за медвежий десант повинні були бути наказані більш високі чиновники, бо справа у стратегічних проліках.
Такой большой вины за этими начальниками не было, чтобы снимать. Дело в стратегических просчетах. В руководстве вооруженных сил, в Совете Безопасности заседают люди старой формации. Главное для этих людей это была лояльность личная первому лицу. Госпогранкомитет, в его обязанности не входит наблюдение за воздушными целями. Здесь просчет высшего военно-политического руководства страны, просчет Совета Безопасности. Вот господина Мальцева, который является военным теоретиком нашей страны, и по калькам которого проводилась и военная реформа, и строительство вооруженных сил, вот он должен нести полную ответственность. Эти все вольные наказаны, это как бы козлы отпущения. Единственное, кого справедливо наказали, но мало, это секретарь Совета Безопасности господин Мальцев.
А вот меркование до отставок за шведский самолет былого старшини Верховного Совета Беларуси генерала Мечислава Гриба.
Я лечу, что это вельми серьезное покарание для таких высокопоставленных людей. Я не ведаю, те они могли высветить этот самолет, те они не могли, те это было в махчимостях их службов. А лишь это ж робили не керовники этих установок, этих ведомств. Может, некто недбайно отнесся до выполнения своих службовых обовязков. Может, задрамал, может, проспал, может, не звернул уваги. А отказывать пришлось его на таким великим узровнем. Это, как мне кажется, не все покарания. Это он покарал самых высоких керовников этих установ. Покарание вельми суровое.
Это было меркование былого старшини Верховного Совета Беларуси Мечислава Гриба. У четвер на минулым тыдне Александр Лукашенко подтвердил факт незаконного уворвания у поветренную простору краины замежного легкомоторного самолета, заявивши, что службовые особы, якія не спынили гэтую акцию, повинны понести покаранне. 4 липня шведские правооборонцы на легкомоторном самолете с боку Литвы уворвались у поветренную простору краины, раскидали над Ивянцом и Менском плюшевых медведиков с закликами до свободы слова у Белоруссии и незауваженные силами противоветренной обороны покинули территорию краины. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачев.
Мястэчка Карма Добрушскага району на мапе Беларусі кропка зауважная. Тут нарадзіўся народны пісьменнік Беларусі Іван Шамякін. Тут у 200-гадовай царкве пакоіцца мошчы святога Іана Кармянскага. Тут дзейнічае жаночы манастыр. Ці чытаюць тут сэрца на далоні і ці захаваліся ўспаміны пра святога Іанна. Пра Карму чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Держдепартамент США у штогодовій справоздачі об свободі віровизнання у світі знову підкреслив, що у Білорусі мають місце факти порушення прав і свобод в різних релігійних групах. У документі говориться, що сьоліта таких порушень було зафіксовано менш з причини самоцензури релігійних об'єднанняв, повідомляє Галина Абакунчик.
Держдепартамент Злучених Штатів Америки констатує, що представники релігійних супольностей остерігаються свідчить про факти сіску і обмежування своєї діяльності, каб не сутикнутися з ще більшим жорстким переслідом з боку держави. Ці справді проблеми ліпше замовчить, чим поспробувати їх вирішити, цікавлюся у пресового секретаря католицького костюлу Білорусі ксенза Юрія Санько.
Такої проблеми нема. Є законодавство, коли працюється по законодавству, наприклад, реєструється парафія, не може бути перешкодом. Більш того, костюл зараз співпрацьовує з державою в некоторих акціях сумісних, з тяжкими підлітками співпрацьовує, з дітьми-сиротами працюють. Тяжко мені сказати, наприклад, відносно Гродненської діцезії, як там кури Гродненська реагує, наприклад, на те, що там, ну, некоторим сіторам справки не даються. Але я відаю докладно, що, наприклад, достатково, що своїх сітро приходять, 4 сітра було посвідчено.
Православну церкву, як і католицький костюл, офіційні влади називають основними релігійними супольностями Білорусі. Секретар Менського епархіального управління Андрій Олешко так само заявляє, що у держави і церкви немає невирішальних проблем.
Многі речі познаються у порівнянні. У нас на пам'яті не столь далеке минуле, коли церква переслідувалася, коли руйнувалися наші святині. На сьогоднішній день я не бачу ніяких істотних перешкод діяльності православної церкви. Є питання, які вирішаються шляхом перемовів у межах законодавства. Але у принципі, на мій погляд, принцип свободи віровизнання у нашій країні існує не тільки на папері, але і у реальному житті.
Протестантська віра у Білорусі представлена некількими церквами, які активно розвиваються. Юрист одної з їх, «Нове життя» Сергій Луканін, заявляє, що вислови Держдепартаменту США об порушенні релігійної свободи у Білорусі цілком відповідають речаїсності, говорить Сергій Луканін.
Многие верники, многие суполки еще живут советским часом. И, конечно, зараз у нас не такие жесткие тиски, не такое тяжкое становище. Але многие суполки, они измолчивают ситуацию, в которой они живут. Это так, потому что, конечно, тут влады добро попрацевали. У них есть отповедные рычаги тиску на суполки. И этих рычагов шмат. Конечно, я сгоден с тем, что надруковал Держдепартамент США. Ситуация со свободой вероизнания Беларуси, она не полепшилась. А не поліпшається по той причині, що у нас за сьогодні існує закон свободі совісті і релігійних організаціях. Цей закон вельми репресивний по своїй суті, і він залишається основною криницею тиска на віруючих.
Політолог і вірник одної з протестантських церков Владимир Мацкевич міркує, що адрозність поглядів представників різних релігійних груп на свободу віровизнання у Білорусі цілком відповідає стану речей з усіми громадянськими правами і свободами України.
Не завжди люди з проблемної соціальної групи можуть відкрити сказать про свои проблемы, навод коли яны усведомляют их. Ну, например, коли в тюрьме приходит комиссия высветлить умовы утримания, то заключенных попереживают, что коли яны будут скардиться, то им будет еще горш. И тому яны не вельми скардятся. Так что тут проблема такая вельми глубокая.
Только сёлета у Менску спецслужбы захопили приватный дом, у яким молилися группа протестантских верников, а на Градинщине отбылся суд над православным святаром, який не пожадав проходити процедуру дактилоскопії. Односно церкви «Нове життя» по-ранейшому дійничає присуд об визволенні займаного помешкання і сплочуванні штрафу поміром 260 мільйонів рублів.
З Мянського передавала Галина Бакунчик, а зараз наше питання. Чи забезпечена у Білорусі рівність релігійних конфесій? На це питання відказують жихари Гомеля.
У нас, вот, пожалуйста, костел, там православный. Я думаю, что никто не обижен.
Все-таки, допустим, католическая церковь намного меньше в нашем даже городе, чем обычная православная. Протестанты, мусульмане, вообще, по-моему, их нет.
На мою думку, у нас гэтае права дэкларавана ў канстытуцыі, але фактычна яно не забяспечана. У нас больш такім стане прывілегіраваным гэта праваслаўная канфесія. Ну, крышачку горш это каталіцкая, а пратэстанты у нас, на жаль, зараз да іх стаўленне дзяржавы вельмі дрэннае.
Не знаю.
Мне некогда ходить по церкви. В Беларуси у нас, конечно, больше всего православие и католицизм. Остальные все-таки немножко в меньшинстве, именно по количеству. Но никто же им не запрещает существовать на нашей территории.
Как я вижу в данный момент твоими глазами, то выделяется пока наша православная церковь. Она полностью везде участвует, даже в политических процессах частично. Знаю, там были проблемы с католической церковью. То есть они хотели как бы свои помещения забрать обратно. Высылают в ЗОВ, то же самое. Явно фигурирует православная церковь. Остальные церкви явным образом просто прилетели. Различными способами.
Мне кажется, что все приблизительно равны. В религиозном плане, да. В политическом не равны.
Возможно, православие немного лидирует. Условий больше в развитии у православия.
У нас одна конфессия в Беларуси, это православная. Католицкая у меньшей ступени. А что тычется протестантских конфессий, то они у неровных умовах.
Я как-то не вникала, но чтобы так кого-то ущемляли в религиозном отношении, так этого не слышно.
В нашем государстве это нельзя, чтобы как-то конфессии как-то отдельно там себя чувствовали.
Религии, конечно, православные. Католики у нас, по-моему, не очень. Только Западная Беларусь, может быть, там где-то. У них там что-то еще сохранилось. И то туда тоже внедряют православие уже.
Мы атеисты, поэтому мы вообще не знаем про ту часть жизни Беларуси.
Такія адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, ці забяспечана ў Беларусі роўнасць рэлігійных канфесіяў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка вызваліў ад пасада ў кіраўніка дзяржаўнага памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага і камандуючага паветранымі сіламі і войскамі СПА Дмітрыя Пахмелкіна. На мінулым тыдні кіраўнік Беларусі прызнаў факт перасячэння мяжы шведскім самалётам. Дзярждэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы аб свабодзе веравызнання ў свеце зноў падкрэсліў, што ў Беларусі маюць месца факты парушэння правоў і свабодаў розных рэлігійных групаў. У судзе цэнтральнага раёну Менску праваабаронца Алег Гулак дамагаецца, каб суд прызнаў незаконнымі дзеянні МУС і Мін'юсту, якія зрабілі яго невыязным з краіны. Кіраўніцтва алімпійскай зборнай Беларусі збіраецца падаваць апеляцыю на вердыкт суддзяў, якія пазбавілі штангістку Анастасію Новікаву магчымасці заваяваць медаль. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вось жа ў судзе цэнтральнага раёну Менску праваабаронца Алег Гулак дамагаецца, каб суд прызнаў незаконным дзеянні Міністэрства ўнутраных справаў і Міністэрства юстыцыі, якія зрабілі яго невыязным з краіны. За ходам працэсу сочыць наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Олег Гулак скрытаваў свае патрабаванні, і ён патрабуе зараз прызнаць незаконнымі дзеяннямі гэтых двух установаў, вынікам нічаго, ён цягам 5 месяцаў быў пазбаўлены як грамадзянін права выезду за мяжу. Але Гулак дамагаўся, каб і Мін'юст, і Міністэрства ўнутраных справ прызнала свае дзеянні незаконнымі, але яны, працаўнікі гэтых установаў у судзе, гэта не прызналі. Алексей Бегун, гэта начальнік дэпартаменту міграцыі і грамадзянства, заявіў, што быў тэхнічны збой і што і не ўдакладніў, хто вінаваты за гэты тэхнічны збой, а прадстаўнік Мін'юсту ўвогуле адмаўляў факт перадачы нейкіх дадзеных на Алега Гулака, хаця ў Алега Гулака ёсць даведка, выдадзеная раней з Мін'юсту, што такія дадзеныя былі перададзеныя ў Міністэрства ўнутраных справ, і на падставе нібыта гэтых вот фактаў ён і быў уключаны ў базу невыязных. Зараз у судзе высвятляецца, ці законна дзейнічаў і Мін'юст, і Міністэрства ўнутраных справ. І гэтыя дзве установы сказаюць, што ўсё рабілася законна, што цягам 4 месяцаў яны правялі праверку і выключылі грамадзяніна Алега Гулака з гэтага спісу. Але ён патрабуе даказаць яму, што некія дзеянні сапраўды вяліся, бо цягам 4 месяцаў чамусь нічога не прымалася. На жаль, пакуль абодва міністэрствы ніякіх дадзеных не прадставілі. Суд іх абавязаў прадставіць нейкія дадзеныя. Другое пытанне, як увогуле атрымалася, што Алег Гулак патрапіў у такі спіс. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ Алексей Бегун сказаў, што каля 50 чалавек усяго па тэхнічнай памылкі патрапілі памылкова ў гэты спіс. Але Гулаку вядома пра 17 чалавек, і все гэта людзі, прадстаўнікі апазіцыі, прадстаўнікі медыяў, правоабаронцы, ён мае падставы меркаваць, што яны дыскрымінацыйна патрапілі ў гэты спіс. І суддзя мусіць зараз разабрацца, так это ці не. Пакуль аддаўка з-за таго, што это сапраўды дыскрымінацыя была, не прадстаўлена, але суддзя спрабуе высветліць, ці ёсць яшчэ іншыя людзі ў гэтым спісе. Пакуль вядома прозвішча аднаго чалавека, гэта суддзя Талашка НС, такі чалавек ёсць, толькі ў Валкавыцкім раёне суддзя такі ёсць нібыта. І вось гэты Талашка НС нібыта прадставіў дадзеныя на Алега Гулака і другіх людзей, і таму яны патрапілі ў базу дадзеных. Але сам, наколькі ведае Алег Гулак, сам гэты Талашка НС адмаўляе той факт. Такая закручваецца інтрыга, хто ж такі Талашка НС, чаму ён нібыта так дзейнічаў і на якой падставе. У суддзі выявілася, што прыкладам ні Міністэрства ўнутраных справ, ні Мін'юст не зацікавіліся гэтым чалавекам, хаця ён фігуруе ў базе як чалавек, які прадставіў такія дадзеныя. Суд перанесены на заўтра, у другой палове дня адбудзецца працяг паседжання і максіму ўжо заўтра будзе вынесены канчатковае рашэнне.
Суду цэнтральнага раёну Менску перадаваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Алімпійская зборная Беларусі працягвае расчароўваць сваіх прыхільнікаў. Адзін за адным спыняюць удзел у спаборніцтвах фаварыты, на якіх ускладаліся медалёвыя спадзяванні. Кіраўніцтва Алімпійскай зборнай Беларусі збіраецца падаваць апеляцыю на вердыкт суддзяў, якія пазбавілі штангістку Анастасію Новікаву магчымасці заваяваць медаль, расказвае Ігар Карней.
Анастасія Новікава была ці не самым прагназаваным алімпійскім золатам беларусаў. Аднак замест першага месца давялося задавольвацца сёмым. Сама спартоўка пасля незалічанага суддзямі апошняга штуршка заявіла журналістам, што медаль у яе адабралі. Тае ж думкі і галоўны трэнер зборнай Беларусі па цяжкай атлетыцы Аляксандр Ганчароў.
Спартсменку проста груба засудзілі. Судзілі людзі, которые не мелі права рішаць так вопрос судзіва спартсменкі. Мы тут разбіраемся, тут все приехали руководители делегации. Мы пишем протест на Международную федерацию, пишем протест в оргкомитет Олимпийских игр. Собственно, будем пытаться каким-то образом решить вопрос, чтобы дать таких грубых ошибок не было. Если сегодня нам, и скорее всего, медаль уже никто не вернет, то, по крайней мере, мы пытаемся, чтобы разобрались с теми людьми, которые таким образом решают судьбу спортсменки.
Олимпийский чемпион, тяжкоатлет Леонид Тараненко, так само наракая на судейскую сістэму, якая склалася ў ягоным відзе спорту. Як сцвярджае славуты атлет, судзіць спаборніцтвы найвышэйшага рангу можа ў літаральным сэнсе чалавек з вуліцы, таму так шмат прэтэнзіяў да судзейскага корпусу.
Беспрэдзел. Так прынята ў цяжёлай атлетыкі, што можа любой чалавек з вуліцы стаць суддзёй міжнароднай катэгорыі. Плаціць Аяну, прэзідэнту міжнароднай федэрацыі, 500 баксаў, чытае ў інтэрнэце правіла, і ўсё, ён суддзя. Тут два варыянта: ілі чалавек заінтарэсаваны матэрыяльна, ілі дылетант. Адзін з Норвегіі, адзін з Новай Зеландіі, один из Тайваня. Тайванец, у них тяжелая атлетика на таком уровне серьезном, но в Норвегии, тем более в Новой Зеландии, я не знаю ни одного штангиста уровня нашего первого разряда. Пытаются утверждать, что Настя раскачивала штангу, но я вам заявляю авторитетно, чтобы понимать, что такое раскачивание штанги, недостаточно прочитать это в газете или в интернете. Засудили 100%.
Разом с тем Леонид Тараненко отзначает и помылки тренерского штабу, які ў пагоні за высокім месцам пагнаўся за канкурэнткамі, неапраўдана нагружаючы Анастасію Новікаву лішнімі кілаграмамі.
В рывке, допустим, тренеры допустили ляпсус. Не надо было гнаться за китаянкай, надо было свои подняць 106. И все, и ожидать толчка. А в толчке это чисто дилетантство судей или подкуп. Не было ни одного процента, чтобы ей не считать как первый толчок, так и третий толчок. Пишут уже, конечно, апелляцию, что там писать, я не знаю. Если бы президент Международной Федерации вмешался, чтобы выдали ей вторую медаль, ту же медаль уже не отдадут. Надо просто избавляться от таких судей, это просто позор.
Спынили спаборництво в Лондоне и некоторые иншие белорусские спартоўцы. У настольным тэнісе Уладзімір Самсонаў сышоў з дыстанцыі на стадыі 1/8 фіналу, на гэтым жа этапе зажахліла ракетку і лепшая сярод жанчын Вікторыя Паўловіч. Першы матч, але ўжо ў вялікім тэнісе, стаў апошнім для лідара усясветнага парнага рэйтынгу Максіма Мірнага. Разам з Аляксандрам Бурым беларусы прайгралі індыйскаму дуэту. Праваліліся спробы зачапіцца за высокія месцы ў стральбе, бадмінтоне, плаванні, боксе, конным спорце. Арыенцір на 25 алімпійскіх медалёў выглядае ўсё больш прывідным. Тым часам медалі рознай вартасці ў свае скарбонкі паклалі спартоўцы ўжо 4 дзясяткаў краінаў.
Расказваў Ігар Карней.
«Гамбургскі рахунак Бахаревича». Безлітосний погляд письменника на білоруську літературну класику. Альгерд Бахаревич про класиків без скидок і авансів по гамбургським рахунку. На хвалях Радіо Свобода кожну суботу. Тексти на нашій сторінці в інтернеті свобода.орг.
Пазней сёння ў нашым эфіры Альгерд Бахаревіч расказвае пра Евгенію Янішцец. Каля 2000 назіральнікаў збіраецца вылучыць грамадская кампанія за справядлівыя выбары. Пра тое, хто і як плануе сачыць за выбарчай кампаніяй, расказвае Владзімір Глот.
У Беларусі афіцыйна зарэгістраваныя 294 ўнутраныя назіральнікі, якія збіраюцца працаваць на восеньскіх выбарах. Гэтую лічбу назваў сёння Свабодзе сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
З іх 5 будуць працаваць у Цэнтральнай камісіі і 289 у акруговых выбарчых камісіях. Назіральнікаў ва ўчастковыя камісіі натуральна яшчэ не пасылалі, проста таму, што яшчэ і саміх участковых комиссий нема. Яны будут сформированы 8 жнівня по календарному плану.
Сярод зарегистрованных назиральников есть и волонтеры с громадской кампании за справедливые выборы, каже национальный координатор кампании Виктор Корняенко. З ними уже проводятся занятки и тренинги.
Подрыхтованы методичные допоможники и для назиральников, и для сябров комиссии, и так само рабочие сшитки, по якому они повинны працавать. Это як такая инструкция, якую повинен выконать кожный человек, який збереться удзельнічаць у нашай кампаніі. Там все по пунктах расписано, что ему треба зрабіць.
У рамках кампаніі за справядлівыя выбары плануюць працаваць і назіральнікі ад аб'єднанай грамадзянскай партыі, кажа намеснік партыйнага лідара Васіль Паляков. Гэтым разам партыя хоча павялічыць колькасць валянтэраў і за кошт беспартыйных.
Мы кажам пра тое, што выбараў няма, але гэта нашы заявы. Вы можаце ўсё гэта праверыць, і для гэтага трэба стаць назіральнікам. Вы можаце нават не ўступаць на ніякую партыю, мы вас вылучым, але вы не будзеце сябрам партыі, вы самі будзеце назіраць, і вось тады вы самастойна пераканаецеся, ёсць фальсіфікацыя ці не. Вам толькі трэба сядзець на ўчастку, лічыць, колькі выбарцаў, а потым параўнаць з выніком пратакола, вы паглядзець. Ёсць празрыстасць, няма празрыстасці. Вось тады вы зробіце свае высновы.
Агулам дэмакратычныя сілы разлічваюць на 2000 назіральнікаў, падсумовае Віктор Карняенка.
Мы разлічваем, што абсалютна дастаткова і 1500 чалавек для таго, каб зрабіць такую рэпрэзентатыўную выснову. Але у нас будзе каля 2000 назіральнікаў. Мы раіліся з сацыёлагамі, якім чынам нам тут паступіць. І вот гэта абсалютна дастаткова лічба для таго, каб зрабіць высновы аб тым, як прайшла кампанія.
Выбары ў палату прадстаўнікоў прызначаныя на 23 верасня.
З Мінску перадаваў Владзімір Глот. Некаторыя прадстаўнікі апазіцыі, якія вылучаюцца кандыдатамі ў дэпутаты, скардзяцца, што чыноўнікі мясцовай улады сталі часцей чыніць перашкоды як у арганізацыі пікетаў, так і ў зборы подпісаў. На пікет у Берасці наведаўся наш карэспандэнт Павел Константінаў.
У адрозненні ад пікету Міколы Чарнавуса, якого спрабавалі прагнаць з баранавіцкага рынку, берасцейскія пікеты за прадстаўнікоў сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і кампаніі «Гавары праўду» Ігара Масловскага і Ганны Канюс працуюць без эксцэсаў. Часам тут адбываюцца дыскусіі, часам людзі падыходзяць да кандыдатаў, каб распавесці пра свае праблемы.
Нету транспарта, нікакова. Вот мы ідзем пешком, но это ещё не всё. Это улица Дворцовая, на которой нет тротуара. Это ужасно. До слез доходит дело.
Зрэдку здараецца, што берасцейцы сталейшага веку паводзяць сябе правакацыйна.
Буду сейчас голосовать только за коммунистов. А вы мне еще тут заставляете подпишись.
Мы вас просим.
А то я вас подпишусь.
Мы вас просим,
найду тебе, не заставляем.
Однак большасць тых, хто падпісваецца за незалежных кандыдатаў, кажуць, што на выбары маюць мала спадзяванняў.
Выбор – это определенная процедура. На нее затрачиваются деньги, надо ходить. Другой вопрос, что твоего голоса ничего не меняется.
Потенциальный кандидат Игорь Масловский кажет, что у адрозненні от збирания подписов по кватерах пикет выглядая как добрая реклама кандидатам.
Люди не ведают сегодняшних депутатов, сколько людей подходили, кажут, мы никого не ведаем, никого не бачили, вы тут стоите, хотя бы вас можно побачить.
На пикете Игоря Масловского и Ганны Канюс присутничал наместник керовника компании «Говори правду» Андрей Дмитриев. И он остался задоволенный тем, как люди реагировали на сбор подписов.
Когда мы разговариваем с людьми, утягиваем их в разговор, то, безусловно, это со складанностями, но нечто все равно отримливается. Именно тому я супроть бойкоту.
Гэта быў рэпартаж з берасця. Альтэрнатыўныя вылучэнцы ў цяперашнюю выбарчую кампанію гэта не толькі прадстаўнікі апазіцыі, ёсць сярод іх і прадпрымальнікі. Александр Шыловіч, садавод са Случчыны, жыве ў вёсцы Падзерскія агароднікі, дзе збірае подпісы выбарцаў. Перадае Вячаслаў Кулік.
Сегодня в гутарце с корреспондентом «Свободы» Александр Шилович поведомил, что у сбора подписов ему допомагают, предусім, близкие люди и сябры.
Допомагая жонка, сын, друзья, мы потиху, не спеша, время есть. Как уже половину собрали, 500, есть уже больше, наверное, трохи.
Александр Шилович, вязковый предпринимальник, про свою справу, и он рассказывает наступное.
Я открывал предпринимательство на закупку яблок. Я брал колхозный сад в аренду, потому что тут все раскрадывается, ныне копейки 10 год не имели за этот сад. Сидел там и день, и ночь в этом саду.
Спадар Шилович называет и мотивы своего улучшения у кандидаты.
Я был тут и годов 12 назад.
У своих сельсовете, так?
Да, был депутатом. Ну, я обращался и в исполком, и в газету писал. И, ну и, короче, сейчас на эти выборы опять эти местные, чтобы на бабки-то идут. Саш, ну иди, хоть что-то, ты один с ними тут смагаешься. Нема ни бани, ни клуба, вот их все по колхозу пораскидали. Ни мельниц, ни водопровода вот 15 год. Я ж всю эту кампанию позапрошлый год в суд затянул. Ну, в суде что, то я самое. Ну, я думаю, раз вы так, ребята, то я пойду в парламент. Их там челюсти подписали, когда подал заявление.
Теперь Александр Шилович каже, что боится не конкуренции на выборах, а не сумленных поводзинов с боку чиновников.
При сборе подписей, вот у нас тут дом инвалидов, по больницам, где в приказном порядке, в Горгазе, там вообще в отделе кадров переписали, всех подряд, хочешь ты не хочешь, иди расписывайся или за тебе распишемся. Главное они, что возьмут одну подпись за Крещук, и потом уже все, вы не имеете права ни за кого подписываться, и люди боятся.
Сказаў прадпрымальнік садавод са Случчыны Александр Шыловіч у інтэрв'ю нашаму радыё. А зараз пра перадачу «Экспертыза свабоды», якая прагучыць пазней сёння.
У «Экспертызе свабоды» перадача на тэму «Две тактыкі апазіцыі ў пачатку выбарчай кампаніі». У краіне ідзе збор подпісаў падтрымку кандыдатаў у дэпутаты. Якой тактыкі трэба прытрымлівацца апазіцыі? Якіх мэтаў яна імкнецца дасягнуць? Якія настроі ў грамадстве? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды». Адказны сакратар незарэгістраванай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Дзяніс Садоўскі і намеснік старшыні руху «За свабоду» Юрась Губарэвіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка вызваліў ад пасада ў кіраўніка дзяржаўнага памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага і камандуючага паветранымі сіламі і войскамі СПА Дмітрыя Пахмелкіна. На мінулым тыдні кіраўнік Беларусі прызнаў факт перасячэння мяжы шведскім самалётам. Дзярждэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы аб свабодзе веравызнання ў свеце зноў падкрэсліў, што ў Беларусі маюць месца факты парушэння правоў і свабодаў розных рэлігійных групаў. У судзе цэнтральнага раёну Менску праваабаронца Алег Гулак дамагаецца, каб суд прызнаў незаконнымі дзеянні МУС і Мін'юсту, якія зрабілі яго невыязным з краіны. Кіраўніцтва алімпійскай зборнай Беларусі збіраецца падаваць апеляцыю на вердыкт суддзяў, якія пазбавілі штангістку Анастасію Новікаву магчымасці заваяваць медаль.